Tervist kõigile, ma väga rõõm teid tervitada Jeesuse Kristuse nimega. Ja ma tahan koos teiega mõtiskleda meie elu missiooni teemal. Iga üks meid loodab elada õnneliku täistegutsemist elu. Me ihaldame parimaid inimesi oma ümbrusesse, leida parima töökoha oma elukutse, et kui elu hakkab lõpu poole jõudma, meil ei oleks piinlik mõtetult elatud elu ees. Ja nüüd on see hetk, millal ma tahan pakkuda teile üks tsitaat. See on Vene nõukogude aja üks tuntumaid kirjanike Ostrovski ja ta kirjutas oma teose, kuidas teras karastati. Ja seal on väga tark tsitaat, mis soobib ka meile kristlastele. Ta kirjutas, kõige kallim, mis inimesel on, on elu. Seda me saame vaid ühekordselt ning seda tuleb läbi elada nii, et ei oleks häbi nurjatu ja mõtetu mineviku eest. Et magama minnes võib kindlasti öelda, et kogu mu elu ja jõud on pühendatud kõige paremale. See on inimlaste päästmine. Tuleb kiirustada elada, kuna mõtetu haigus või traagiline juhtum võivad meie elu katkestada. See on tsitaadi lõpp. Ja me kiirustame seda elu mõtet leidma. Me kiirustame elada. Keegi on õnnelik sellest, et tajub, milleks ta tuli siia maailma. Keegi muu püüab teada seda, mis on tema kutsumus, elu sihtmärg. Mis plaanis Jumal minu kohta? Biiblis on lugu inimestest, kes pole veel sündinud, aga on tema vanemad, said teada tema eesmärgist. Teise sai teada oma kutsumusest vaid elu jooksul, kuid Jumal äkitselt ilmus nende elus. Et mõista elu eesmärki, tuleb pöörduda elu andjale, Jumala poole, kes on ime looja, meie elu looja. Kingides meid meie vanematele, kirikule, ühiskonnale. Aegajalt meie elus juhtuvad ette nägematud tingimused, mis pakuvad meile suur väljakutse. Püüdes lahendada probleemi või selles ära joostes, tihti me unustame sellest, kes saadab meid elu vältel, Jumalast. Tema on aga lähedal sellest elukoolis, et suunata meid meie elumissioonile, läbi käimisele elavate seas meie maa planeedil. Mõelgem siis koos teiega selle üle, kuidas apostlite elu jõudis oma elu eesmärgini. Mis on apostlite elu mõte? Tuletame meelde Jeesuse jüngrid. 3,5 aastaga tema, ainuke Jeesus, sai nende elu eesmärgiks. Nendel oli väga hea koos Jumalaga, koos Jeesusega käia neid 3,5 aastat. Koos temaga toidu jagada, ööbida tema kõrval, näha, kuidas ta terveneb inimesi, kas ta teeb mitmesuguseid imesid. Nendel oli nii tore koos Jeesusega. Ta sai nende nagu lihaseks vennaks ja nüüd oli nende elus pettumus. Selle, keda nad lootsid, jätis nad maha. Ta, Jeesus, lasi end harrata ja ristile naelutada. Aga ta oli nende elu mõte. Nad arvasid, et ta teeb nende elu ilusamaks, rikkaks, vabastab nende riigi vaenlastest. Ja siis, kui unistus oli täitumisele nii lähedal, ta ootamatult kadus, teda tapeti. Nad kaotasid elu mõte. Nad ei teadnud, mida teha edasi, kuidas edasi elada. Ja nad otsustasid naasta vana elu juurde ja uuesti kala püüdma. Mis neil oli see elu, mis neil oli enne Jeesusega kohtumist? Ja nüüd ma tahan pakkuda teile lugeda natuke piiblist sellest sündmustest. See on Johannese peatükk, Johannese evangeelium 21 peatükk. Ja me loeme koos teiega esimesest salmist. Johannese evangeelium 21 peatükk ja loeme esimesest salmist. Pärast seda ilmus Jeesus jälle jüngritele Tiberia meere ääres. Nüüd me saime teada, et Jeesus üles tõusnud, aga jüngrid veel ei teadnud sellest. Ja aga ilmus nõnda Siimon Peetrus ja Toomas, keda kutsutakse kaksikuks, ja Naatanael Kaanast Galilea maalt ja Sabeduse pojad, veel teised kaks tema jüngritest olid seal koos. Siis ütleb Siimon Peetrus neile, ma lähen kallale. Nad ütlevad temale, me tuleme ka ühes sinuga. Nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki seal ööl. Me teame, et eelmises peatükis oli kirjutatud, et Jeesus, kui ta oli üles tõusnud, ilmus jüngritele. Ja ta ilmus ennast isegi Toomale, kes ei usunud temasse, et ta on üles tõusnud. Aga edasi ta kadus ära uuesti ja jüngrid ei teadnud veel, mis teha selle uue reaalsusega. Sest Jeesus ei ole nende elus nüüd iga päev nagu varem see oli. Ta ilmub ja siis uuesti ta kadub ära. Mis teha selle uue reaalsusega? Nad ei tea veel. Ja siis nad otsustasid, lähme uuesti kala püüdma. Ja siis me loeme edasi. Nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl. Ja neljas salm kirjutab meile, aga kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidupoolist? Nemad vastasid temale, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja, ega suutnud seda enam vedada kallale hulga pärast. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti ja heitis enese merre. Aga teised jüngrid tulid paadiga, sest nad ei olnud kaldast kaugemal kui 200 küünart maad ja vedasid võrku kaladega. Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetule maas olevad ja kalu seal peal ja leiba. Jeesus ütleb neile, tooge neid kalu, mis te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks ja vedas võrgu mäele, mis oli täis suuri kalu, arvult 153. Ja ehk küll kalu nii palju oli, võrk ei rebenenud mitte. Jeesus ütleb neile, tulge einestama. Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et see on issand. Siis Jeesus tuleb ja võtab leiva ja annab neile. ja samuti kalu. See oli juba kolmas kord, kui Jeesus pärast oma ülestõusmist surnuist näitas ennast oma jüngritele. Siin on väga ühest küljest kummaline juhtum. Siin näeme, et jüngrid suhtlevad Jeesusega, kuid ei tunne teda ära. Kas te suudaksite ära tunda inimest, kellega kontakteerisite 3 aasta jooksul? No muidugi, aga kuidas nii võis juhtuda, et jüngrid ei tundnud teda ära? Mitu korda nad ei tundnud teda üldse ära? Esimene kord see oli 4. salm, aga kui juba hommik seisis Jeesus rannal, ent jüngrid ei teadnud, et see oli Jeesus. Nad olid tema kõrval. Võib-olla 20 meetrit, võib-olla isegi lähedal, aga nad ei tundnud teda ära. A teine kord see oli salm 12. Jeesus ütleb neile, tulge einestama, aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled. Kujutage ette see olukord. Ta on nende kõrval. Ta pakub neile einestama. Nüüd on värske praetud kala, leib. Ta kutsub neid süüa ja nad ei tundnud teda ära. Aga miks? Kuidas see juhtus? Ja me teame, et Johannes mälestas, mida nad olid oma elus juba kogenud. Me vaatame üks salm, mis me lugesime. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. See on Issand, see on 7. salm. Kui nüüd Simon Peetrus kuulis, et see on Issand, pani ta 6 selga, sest ta oli alasti ja heitis enese merre. Aga kuidas Johannes üldse tundnud teda ära? Johannes mäletas, mida nad olid oma elus juba kogenud. Kui ühel päeval nad terve öö kala püüdsid, aga püüdnud midagi. Ja kuidikul tuli nende juurde mees, keda nad ei tundnud. Tema nimi oli Jeesus. Ja see oli väga-väga ammu, umbes 3,5 aastat tagasi. Ja Jeesus käskis neil võrgu viskama. Ja tema sõna peale püüdsid nad palju kala. Ja siis Johannes võrdles neid sündmusi, mis juhtus praegu ja mis juhtus 3,5 aastat tagasi, ning sai aru, et see on Jeesus. Temal oli kindel loogika. Aga küsimus jääb, miks nad ei tundnud Jeesust ära välimuse järgi, vaid pidid tema tegude käekirja ära arvama, et see on tema. Ehk seal kaugel päikese tõuse ajal nad ei suutnud teda silmitseda. Ja võib-olla see oli väga varakul ja võib-olla oli natuke piime veel ja nad ei tundnud teda ära see esimene kord, kui ta küüsis, kui ta pakkus neile viisata need võrgud. Aga see teine kord, mis oli 12 salm, kus ta oli tõesti nii lähedal, et pakkus nendele süüa, miks nad ei tundnud teda ära? Ja vastus varsti, ma pakun teile üks versioon, miks see oli. Johannese ilmutuse raamat, mis on meie piiblis kirjutatud, me võib-olla mõtleme mõnel ajal, et see on viimane raamat piiblis, ja? Ilmutuse raamat. Aga võib-olla te teate, et tegelikult kronoloogiliselt kõige viimane raamat piiblis, kas võib-olla te teate, mis see on? Johannese evangeelium. Just Johannese evangeelium kronoloogiliselt kirjutatud, see oli umbes 90 aastat peale Jeesuse sündimist. Ja siis see tõesti, mitte Johannese ilmutuse raamat, vaid Johannese evangeeliumi raamat. Ja siin 21 peatükk, tegelikult see on kõige viimane peatükk piiblis. Ja nüüd evangelist Johannes tahab pakkuda meile väga-väga tähtis mõte. Selle raamatu autoriks on apostel Johannes ja ta kirjutab selle vananedes. Ja raamatu kirjutamise ajaks ei jäänud ellus keegi muu apostlitest ning vähe oli need, kes silmitses Jeesus elusana. Tol ajal kirik koosnes nii öelda teisest suguvõsu põlvest, kes uskusid, mis räägiti Jeesusest, kui teda ennast ei näinud. Möödas juba 70 aastat. Jeesust juba ei ole koos nendega. Ja need jüngrid, kes olid, neid ka ei olnud enam. Ainuke Johannes. Ja ta viimasena kirjutas väga tähtsad sõnud. Ja siis ta kirjutab. Jeesus teadlik sellest, mis katsumusega neil tuleb kokku puutuda, andis neile õpetuse, mis oli Jeesuse järelkäijate elumõte. Eluda Jeesusega, elada Jeesusele, armastada Jeesust, tunda rõõmu temaga koos, isegi kui ta läheb oma isa juurde taevasse. Kristus andis oma jüngritele elumõtted, tuvastada teisi Jumalaga viia elu tema käsundi. Tema ise pettis oma pale, et nemad ei tunneks teda ära, et järel tulevad kristlased õpiksid teda nähes nende elus nägematute ilmingute läbi. Näiteks Johannes, kuidas tema Jeesust ära tundis? Ja me lugesime koos teiega. Ta tuletas meelde, et sarnane situatsioon juba oli kord elus. Vot see oli siht, mis Jeesus tegutses niimoodi. Ka meie saame oma elus tunda Jeesuse ligiolu. Iga ühe jaoks on tal oma viis, kuidas ta näitab, et ta on meie lähedal. Võib-olla üks kord metsas jalutades näeb väga lähedalt lähenevat looma, metskitse või oravat, ja see on nagu Jumala puudutus vaikuses. Võib-olla me kuuleme üks väga südemepuudulik muusikapala ja tunneme, et Jeesus tõesti koos meiega. Teiste jaoks räägib Jumal võõra inimeste kaudu meie südamesse need mõtted, mis on vastuseks meie küsimustele. Läbi erinevate elukordade tunneme ära Jeesuse käekirja, millega ta kirjutab meie elu. Tõesti. Johannes evangeeliumi 21. peatükis Jeesus ise pettis oma pale, et nemad ei tunneksid teda ära, et järel tulevad kristlased õpiksid teda nähes nende elus nägematute ilmingute läbi. Nähtamatu Jeesus tõesti koos meiega. Meie on vaja ainult olla väga tähelepanelik, et näha Jeesus koos meiega, vaatamata sellele, et ta on nähtamatu meie füüsilisele silmadele. Kui keegi aitab meid, me mõistame, see on Jeesus. Ta siirutab meile oma nähtamatu käe teiste inimeste kaudu. Teine kord kannatuste valu tõttu me oleme jõetud märgata kõrval olevat Jeesust. Kolmandas olukorras tuleb meid vaimset nägemist pingutada, et elu tingimustes Jeesust märgata. Võib-olla need on töökoha olukorrad või peres olevad olukorrad või kirikus olevad olukorrad. Veel mõnikord Jeesus osaleb meie elus meile tundmatute inimeste kaudu. Kas ei jõudnud kätte aeg ka meile olla nähtamatu Jeesuse kätena teiste inimeste kasuks. Mis on meie elu mõte? Kas meie püüetes on kohta nähtamatud Jeesusele? Kas meil on samad lootused nagu ka apostlitel? Jeesus, kui palju selles nimes? Me tahame mõjutada selle maailma. Me tahame hoolitseda inimest, kes on meie kõrval oma lähedastele. Mida on rohkem meie elus? Kas hädasid või rõõmsad hetki? Me püüame kõike jõuda. Me püüame mõjutada positiivselt oma ümbriskonnale, parandada võib-olla omad kolleegid tööl, võib-olla me tahame parandada meie vennad ja õed Kristused ja isegi tahame parandada võib-olla meie vanemaid, võib-olla tahame parandada isegi pastorid. Me tahame mõjutada, aga kas me märkame, et Jumal tõesti mõjutab ise? Me saame mõnel ajal lihtsalt vaatama, kuidas Jumal teeb imesid. Kuidas Jumal teeb imesid meie kõrval. Kas ta muudab meie töökaslaste elu? Ta muudab meie koguduse liigete elu? Ta muudab isegi pastorite elu? Ta tõesti teeb oma tööd, aga me saame rõõmutseda ja näha, kuidas Jumal teeb seda. Jumala mõju on väga suur, aga me oleme väiksed tema lapsed. Ja meil ei ole nii suur mõju nagu Jumalal. Meil on ainult väiksed elu ülesanded. Ja pole mõtet mõjutada seda, mida me ei saa mõjutada. Igal päeval on omad mured. Ja meil on üleskutse ära muretse, kui sa ei saa hakkama kõikidega elu väljakutsega. Kui sa ei saa armastada kõiki, ära muretse. Armasta konkreetselt paar inimest, kes on sinu elus, sinu kõrval ja hoolitse konkreetselt nende eest. Ja need väiksed pingutused, mis me teeme, Jumal kordistub 10-kordselt. Armastus, see on tõesti tegu. Ja armastus koosneb väikestes sammudest, konkreetsed sammudest, mis me saame teha omas elus. Jumal on armastus. Mõjutagem meie elu Jumala äranägemise kohaselt. Üks kord ema Terese küsiti, kes on parim missionäär? Ja ta vastas, kui te lähete oma koju ja te hakkame kasvata oma lapsi, siis te olete kõige parem missionäär. Tõesti, kui me mõjutame konkreetselt ja teeme väiksed tegud, mis me saame teha, me kõige parimad missionäärid. Ja see on meie elu eesmärk. Teha need tegud, mis Jumal andis meile. Meie elu mõte, elu taeva väärtustega täitmine. Ja ma tahan rääkida ühest inimesest. See on Ernst Shackleton. See on Antarktika alistaja. Ja me mõtiskleme natuke selle poole, et kui Jeesuse jüngritel oli oma elu mõte, oma siht, ja nüüd nad kaotasid, kui Jeesus suri ära. Ja nad olid pettunud Jumalast. Ja siis üks kord Ernst Shackleton, kes oli Antarktika allistaja, ta võttis osa 4 ekspeditsioonis ja isegi 3 neist ta oli juhtinud. Ja üks kord oli väga suur lumemaru. Nad ootasid telgist abitulekud ja väga palju nad ootasid, isegi toit lõppes. Ja nüüd nad jagasid oma viimase norm toiduaine. Ja siis see Ernst Shackleton, ta ei saa magama ühel öösel, sest temal oli see suur vastutuse tunne oma meeskonna. Ja siis öösel ta kuulis sohinad ja siis ta jälgis. Ja ta märkas, et üks meeskonna liigetest siirutas oma käsi teiste inimeste koti poole ja tõstis välja see norm toiduaine ja siis see oli kõige hirmas hetk Shackletoni elus, sest see inimene oli teda väga lähedane kaaslane. Ta usaldasin teda ja nüüd ta sain teada, et ta on varas. Ja siis juhtus midagi, mida ta ei oodanud. Tema seltsimees, tema endine, kui ta mõtles sõber, võttis oma seda toiduaine ja siis ta pani kaks neid toiduained, toidukorrad, teda kotti tagasi. Ja siis see oli väga ootamatult, sest Shackleton kirjutab, ma arvasin, et ta on varas, aga ta oli päästja. Ta otsustas ohverdada oma viimase toidukorra nõrgema toitmiseks. Ta ei teadnud, kas abi jõuab kohale õige aegselt või ta suureb nälga. Ja siis see Shackleton kirjutas, et kui see inimene tegi see salaja, siis ta ei avalda tema nime. Las ta olla tema ja Jumala vaheliseks asjaks. Ja ta ei avaldanud teda nime. Mõnikord juhtub see meie elus, et me arvame, et meie elu hädad ja lein juhtuvad see tõttu, et Jumalat pole enam meiega. Me mõtleme, see on see Jumal, kes meid maha jätis. Me lootsime teda, me palvetasime, kuid ta ei vastanud. Ja me otsustasime, et Jumal on meid alt vedanud ja me ei saa tema peale loota, kuid selgus, et ta on meie kõrval ja andis viimase asja, mis tal oli, oma elu, et meid aidata ja meid päästa meie patude eest ja kingida meile igavene elu. Me saame temale loota, ta on tõestanud oma armastust meie vastu. Ta isegi, kui me teda ei näe nagu õpilased, ja isegi, kui me teda ei näe nagu õpilased, proovigem teda oma elus tema käekirja järgi ära tunda. Leiame selle elu mõtet uuesti Jeesusest. Suhtleme temaga uuesti. Tunneme ta ära oma elus. Ja kui me Jumalaga uuesti ühendust saame, aidakem ka teistel Jumalat tundma õppida. Märgakem inimesi, keda aitama vajame, ehk saavad nad meie lahkuse kaudu aru, et nähtamatu Jeesus osaleb nende elus. Ma tahan rääkida teile ka veel üks juhtum, mis oli eile. Ma külastasin üks kodukirik või kodugrupp meie Tallinna kolmanda koguduses ja üks noorest rääkis meile oma kogemus, mis ta koges just eile. Ta töötab programmeerijana ja tal oli eile väga raske päev. Ta pidi tegema tööd, mida ta varem pole teinud. Ja ta ei teadnud, kas ta saab hakkama ära või ei, sest temal on nüüd katse aeg. Ta umbes ainult poolteist kuud töötab. Ja ta palus väga siiralt Jumala poolt abi. Ta oli väga mures, kuidas ta hakkama saab. Ja neil on tööl üks väga andekas ja tark mees, andmearhitekt, väga tark inimene. Aga ta on alati väga hõivatud ja temalt on väga raske midagi küsida. Ja eile ootamatult see andmearhitekt tuli koguduse liikme juurde ja küsis, kuidas sul läheb? Kas sa said hakkama? Kas sa vajad abi? Kui õnnelik oli meie vend? Ta märkas, et nähtamatu Jeesus koos teemaga. Ja ta ütles, jah, ma vajan abi. Ja see arhitekt hakkas talle koodriidu dikteerima. Ja siis ta kirjutas ja kõik ilusasti õnnestus. See oli Jumala ime tema elus. Sest ei olnud ühtki kordi, kus see arhitekt tuli temaga appi. Tema on vaja lihtsalt paluda ja pikaajaliselt ootama. Aga siin juhtus see ime. Ja siis ta räägib, et Jumal koos minuga. Ma näen teda iga päev oma elus. Ja ta näitas isegi oma vihik, kuhu ta iga päev kirjutab neid väiksed imesid, mis Jumal teeb tema elus. Kas me teame, mis on meie elu siht? Kas me teame, mis on meie elu missioon? Ja kui me uuesti suhtleme Jeesusega, kui me palvetame, kui me loeme püha kirja, siis Jumal uuesti innustab meid. Me uuesti leiame oma elu eesmärgi. Me tahame olla koos Jeesusega. Me tahame kogeda neid erilised kogemusi, kui ta on meie kõrval, kui ta aitab meid. Ja kui Jumal terveneb need meie elu haavad, kui me tunneme endast uuesti õnnelikumad, ärgem unustagem meie elu missiooni. Ja lõpus ma pakun teile lugeda Johannese evangeelium, Mateuse evangeeliumis 28. peatükis need sõnad. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meeleval taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Aamen.